Ir 14 kadeti, kas ir krituši brīvības cīņās, kas ir nākuši no karaskolas, un šobrīd šīs tradīcijas, šīs pārņēmē ir Nacionālā aizsardzības akadēmija. Līdz ar to šobrīd aizsardzības akadēmijas kadeti velta viņiem, un vienlaicīgi tā ir ziedojuma vākšana labdarībā, un man liekas ļoti labi. Tā ir tiešām ļoti svarīga lieta, lai jaunie virsnieki, kas mācās mūsu aizsardzības akadēmijā, viņiem būtu izpratne par to, cik sarežģīts bija šis laiks un cik būtiski ieguldījumu ir devusi Nacionālā aizsardzības akadēmija vai tajā brīdī karaskola mūsu bruņoto spēku izaugsmē.